కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోం సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబయంగ జమాతత్ గల్గలకే సాస ఆలమా ఫోరక్కా జల్ కబయంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి కుర సగల్ దిగ్దమి లమా దిగ్దమి శల్రత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్ సు సగన్ తాఫాన్ రోమో మజల్కమ్ సదాస కుర్ అఫుర్ బరక్ మలమాఫ్ కుర్ అతుర్బా నగాన్ కేన్య బక్క జర్తన్ మరత్ సనాగౌ దగ్గేఫతో తకేన్య తమోల్తన్ కేసు మెసితున్ కేసనర్రా అంతు జుబే హోరాత్
ከባሮ ጣሊያን ሶራራ ከተወደ ወራሳንቲማ ሚኒስትሪ ሃጃላ አሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ምልቾት አፍሪካ ሄዱ ቱርባን ካንከስ ማሪፊያ ሜቲን ወነከከረት ማሪያቹፍ ዴሙ ጀርመታው ዶ ከሳክቶክ
ከነረቲ ኦዱ ከሰት ገባሰ ቀምና ደርገጎ መነ ሂዳቂሊን ጦ ከሰት ዶይ ማልቶ ጄሴ ከጀዱ ረቲ ቆጵያ አዳቅ እንዳይ ኦዱ ዳቦ ደዲያታ ማንጉዶ ቀብሶ ኦሮሞ ከሰት በከ ኡላና ቀበኒፍ ዱአምቦ ቆተን ላልጅሴሌ ቆጵን ከኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከዲየሱ ቀባ ማራፉ አንገጥም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀና አመጉት ማውዱ ሶራ
ሚኒስትሪ ሃጃላ አሜሪካ ሬክስ ቴለርሰን ቶርባን ካንከስ ሚኒስትሮ ታጃላ አፍሪካ ሶዶ ሚቶርባ ፊቡልቾት ወልዳ አፍሪካ ሄዱ ዋሽንግተን ዲሲ ቲያሜ ዋነከከረት ማሪያቹፍ ደሙጀር ኮርጉያ ለማኸን ኸይሰት ደልዳል ኢንቨስትመንት ነጋብያ ኤክሲሱ ቡልቺንስ ደንሳ ቀባቹፊ ዋነከከረት ማሪያታኒ ቱጁበ
ወልገይን ከሚሳፍ ጅማተ ዱፍቱ ገጌ ሰሙኩን ደልደል ድነግዴ ፈረሾሮር ኬሱማፍ ቡልቺንስ ጋሪ ካኖፍ ኬሰት ታማቱ ተውምቤ ካሜራ ወልገይ ከነረት ሚኒስቴሮ ተብዮቲ አፍሪካ ሶዶ ሚቶርባ ካናን አል ረታ ገምታ አፍሪካ ሞሳፋኪ መሐመዲፍ ጅሎን ገምታ አፍሪካ ከነን ብሮን ረተር ገሙጀ ዳሜራ ሚኒስትሪ ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ትገርጋራ ሚኒስቴር ዲሞቲ አፍሪካ ዶናልድ ያማሞቶ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍሪካ 54 ጀዳሙ ፍብሰከነኒን ገልሚ ወልገይ ሳኒ እኒ ጆን ገርጋር ሰከነሙ ረት ተሪ ደንታ ወሊኒ ረት ከሁንዳይ ኢማማቶ ምቹማ ቆጴሱ አከታ ኤሌ ዱበታኒሩ አኩማ አርግተን ጀዳን ያማሞቶን ቂያፈት ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ቆፋረቱቱ ሂንታን ጉቱማ አዱኛ ረት ዋንቴፍ ማሪንጅሩስ ደሜ በልአ ቀባ ገርጋር ሰናሞ ማቆፋስ ኡቱ ሂንተን ሚሶሞ ኦፍ ኬሳ ቀባ ጀዳን ጉድኒ ድነግዴ ወሊ ገላ አከጅራቱ ያዱዳን ደንዴቲ ጃሩ ረት ስንፉ ለፈነ ጀቹዳን ሚኒስትሪች ዲሞቲ አፍሪካ ያማሞቶን ዱበተኒሩ ወልገይንሱን ዲሞታ የሮ ረደርበ ካን ሄገሬ ረትለ አከፉ ለፈቱ ካንብሰን ያማሞቶን አፍሪካን በሮተ ዱፈን ኩማላ ማፍ ዲበቶኮ ኬስ ባይን ለኮብሰ ኡመተሺ ቢሊዮና ለማፍ ቀጥ ለማከተው ኢብሰን ዶናልድ ያማሞቶን ኢመከና ረት ጋዜጤ ሶተዳዳ ወሊን ቴሌፎናን ጋፊፍ ዴቢጌ ጌሰኔሩ ጋፊድ ያ ተከሳ ተኮ ኢመነ ጋፍ ነገኛ አርድቲ ካንላለት ዮታው ኬሱማ ካንን ረት ፉለፈት ቢዮ ተከነከ ኢትዮጵያ ረት ቱሬ ያማሞቶን እና ዴቢሰን ጋፊ ጋሪፍ ቆርማ ተቀቡ ጀዳን ነገኝ ተዝገብይፍ ቡልቺን ሰጋሪ ገመላለን ሃለ ኢትዮጵያ ቢፈለማን ኢላሉን ዋንድንዳ ሙነት ፈካታ ገምቶኮን ማጤሳኒ ሶማሊያ ከሰከጉዳታን ገሬሌን ፍንጣለይ ቆርማ ተሳን ኢትፊደኒ ገምካኒንሞ ሙሚች ሚኒስቴራ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከነሳን ቀባን ዲም ቡልቺን ሰጋሪ ጅራ ጀዳን አከሱመስ ናኖ ሶማሊያፍ ኦሮሚያ ግዱ ሙደምጅሩ አከፈከኛት ቱቀሙ ደንዳ ጀዳኒሩ ወሉማ ገለገሩ ሃሊ ነጋፍ ተስገበይና ኢላለም ዲምሳ አርድቲ ጉቱማ ካንላላቱ ተኡሁበቹን በርባችሳ አጀዳን አፍሪካ ገመላሌን ሚኒስትሪች ቀጥ ካሰን ኬሳ ቢዮተ ጂሻን ጀዳማን ጀቹን ማሊ ሞሪታኒያ ቻድ ቡርኪና ፋሶፍ ናይጄሪያ እናተው ከነን ኩንስ አኩመ ኢትዮጵያ ያዶን ዶርሲሳ ነገኛ ሳኒ ራ አከጅሩ ኢብሰኔሩ እና ኢትዮጵያ ከሰቱሬ ጀዳን የማሞቶን ገሬነል ሸባብ ቢየቲ ሰነራታ ሌላ ቦምብራ ወቹዳን ነገኛሽ ፖሪሳቱሬ ገረፉ ለድራት ገረ ኢትዮጵያ ተከኔ መላንተው ከነብሰን ያማሞቶ ኒሮሰነስ ጋፊ ከብሮ ከከሱሜ ሰንታ ዋዳ ሴነን ያማሞቶፍ ጋፊን ያቲ ከብሮን ቀብዬ ምርገነማ ኢትዮጵያ ከነላሉ ቱሬ እና ዴብሰንሌ ጋፊ ስሪ ለጀደኒ ረኮንሳስ ደሜ በልአ ቀባቹ ሳኢብሱዳን ናኑ ለኢትዮጵያ ከሰጅረን ከብሮ ረደርበ ቢዮላ ኤርትራ ወሊኖ ነገኛ ተሚን ቡኡ ደንዳ አጀቹን ቢፈጋፊን ካሰኒ ዲመዳንጋ ከፈከኛ ትርገቱ ቀኒቦድ ዩናይትድ ስቴትስ ከነመራፍ ከፍርማተ ተው በርባዳ ጅርቲ ጀደን
ኮንግረስ አሜሪካቲ ሰነቴን አሜሪካ ኮሬ ሃጃላ ጄፍ ሴሽንስ አባላንጋ አዳ አሜሪካ መለይ ቆራቹ ጅረን ዋን ቆራቹ ጅረኒን ከንከሳ ራሽያን ፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ካጋነ ደብረ ኬሲ ሴንቴቲን ሴር ዳብሲ ሱፍ ሴንት ሞንሴኔ ጀደኒ መለይ ቆራቹ ጅረን ሴሽንስ አርማንዱረል ለዋና ከና ከንጋ ፈተኒ ጀናኒ ወንቲ ሜርካና ከቁብቀብን ጅሩ ወጀቹ ዱበቹ ጅራ አመለይ ወኒ ዱጋናን ዶሴለን ጅርቱ ወጀዴቲን ዱበቹ ጅራ Koreen seneti haa jaala Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa biyyi tokko nukleer waraanaatiin aasisuuf ajajuu danda'amoo hin danda'uu jedhaniitiin ammallee mariitti jiran. Mariin tun eegi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa wal qancarsa miidiyaa irratti wal arrabsuu jalqabaniin duuba. Biyyi lamaan nukleer waraanaatiin wal dursisuu jiran tunniin waan akka irratti waliin galan seneetiin Ameerikaa ganna 40 keessatti waan akkana kana mari'ateetu iyyuu hin beeku. Seeriyaa gammaa jiru ittiin buluu jiran pirezidaantiin biyyi tokko haduun duratti qara bulchoota waraanaatiin wal mari'ata. Achiin ammoo bulchoota ummataatiin wal mari'ata. Akkam jiru kanatti mariin tun jajjabaachaa deemuu jira. Marii tan keessatti paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraatota keessa nama hedduu dhufeetiin mari'achuu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa imaltuu guyyaa 12 ka biyya shaniitti biyya Eeshiyaa dabre fixatee keessa deebi'e. Koriin inni dhiise keessa gal kunin biyyitti 18 jireenya isaanii irratti dinagdee isaanii irratti mari'achuu jiran sagantaa dheerateef keessa deebi'e. Tiraamp sun dhiisee Filippiinsi dabre kor kana ministeera haa jaalaa Ameerikaa Rex Tillersonitti lakkisee dabre. Akka Tiraamp jedhetti korii kun faayidaa doolaara biliyoon 300 caaltu Ameerikaa argachiise taatullee keessoo diideessiteetiin hin dubbanne. Iraanitti lafti chochoote nama 500 caal fixxitaan amma akka pirezidaantiin biyyi isaanii Hassan Ruhaayinii jedhutti warra tanaan miidhame ariifatanii qarqaaruu jiran. Lafti akkan chochoottuun humna laf chochoosu yookaan immoo maagnitiyuud 7.3 qabdi daarii Iraanii fi Iraaq irratti chochoote. Pirezidaantiin kun godin laftiitti chochoot kun guddoo miidhamtee jedheetiin dhaqee ilaale. Akka oduu miidiyaa Iraan irraa argannetti nama 350 tanaan lubbuu dhabe 17 olitti mammadaa'e. Fulaan nama akkan keessa miidhame Sar Pool El Zahabi godin Karmanash keessa. Iraan keessatti lafti bar 2003 chochoote nam 26 fixxe 2012 keessatti ganto 5 durata chochoota ammoo nam 300 caala mammadeessite. Fixxeellee hedduullee fixxe oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa qilinxoo keessatti lubbuun isaa darbe akkaataan du'uu Armaayee Waaqee akka isaaniif qoratamu abbaan isaa obbo Waaqee Maammoo mana murtiitti iyyataniiru. Manni murtichaas iyyata isaaniif deebii kennuuf beellama kabiroo kenneera. Akkuma isaan mana murtii ba'aniin har'a namoon obbo Waaqee Maammoo argatee haasofsiiseera.
Armaayee Waaqee kun yoomi kan inni qabame?
Naasee keessaa.
Baatii agayya darbe jechuudha.
Bara 2009 jechaadha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Eessaa
qabani?
Qutusuunsaa obboleessi isaa duraan hidhaa tureeti itti faragameeti zuwaayi ture.
Maaliif?
Nama wajjin wal lolaniiti xinnoo godda'ameeti hindunellee sadichaa miti isaa warri kaan biraa badaniiti qutusuun kun qabame.
Eessatti qabame?
Safaruma jiraatutti tootaalan jedhamu soosku turmaa zooraa jedhama.
Finfinneetti
achumatti galatee guddatee achitti qabanii waggaa 5 faraganiitti biyya zuwaa jedhamu marramaa beetiin achi jira mootummaa. Achitti galeeti dhukkubsate michaannaa akka malee dhukkubsate waggaa gaafachuu dhabu. Obboleessi immoo taraasaa waggaa gaafachuu dhaqu hikminnaa dhumallee akkan argattu asii olii. Finfinnee qaallittii maarramaatti akka nuuf dhufu nakasasiiti maataraan hoggaa nagaa hojjaa nuuf dhufuuf jedheetti obboleessi hin nama du'e kun hangamni isaa kitaabeeriidhaan kasaseet maataraan isa geenyaan qutusuun obboleessaa sun asii ol dhufe qaallittii maarramaatti.
Eenyudha kan kasase?
Obboleessi masaa isa du'e kanatti kasase.
Maaliin kasase obboleessi isaa?
Ganza kanarraa bidirqatee na dhoowwatee jedheeti jechaadha foormaalitiidhuma. Qaallittiitti ol dhufee qaxaroo irratti gaafa dhiyaatu sun gaafas yan qabame gaa'imni mucaan kun nama du'e kun Armaayee Waaqee yan jedhamu gaafas mana murtii keessaan hojjettu dubartoonni lamaan qulqulleessaa mana sajaatii kana hojjetu naxalaa caammaa shintibeetii dhaabbatanii dhufan. Hoggaa dhufanii kun yan eenyuti jedhaniin federaala poolisootaati. Isaaniin otoo hin ta'in namuma hundumaa naxalaa caammaa eenyuun shintibeetitti gatanii jedhaniit baatanii dhufan. Booda naxalaa caammaa sun irraa fuudhaniitti federaalonni kun naxalaan caammaa kun hankeetti qabadhu jedhaniin caamma du'e kanaan. Ani caammaan koon irra jira. Caammaa kun waan kaawwadhee dhufe kana ani qabadhu hankoo miti jedheen. Morma isaa gubbaa rukutaniitti mucaa achumatti diriirsanii achumaan iyyis ka'ee achumaan hin gadhiifne jedhaniitti obboleessa wajjin fuudhaniitti dhaatti gashan.
Kana balleessite kana gootetu man jedhin akkasumatti jechuudha.
Akkasumatti fuudhanii dhaqanii naxalaa caammaa sun wajjin. نتلاقى مسلم مودي فوغاني دكاني اشيشيمو عندنا مكون كيف ستي وبوليساتي يقبلوا داكشن تبيتي كيسي داني تمو اندقنا مرمرا اسفشاليتي دين ونيقو داني داني بوسدي والبوسدي تندقنا فايلي تبناني تي كانوا مانغا كاترو داين اتجي ستي تقبما قالتي يقبو مو منهي داسن قبتي
michaan kun sa awaashii dhufe tun ta'in obboleessa isaa sa isa kasase awaashii isa fichisisetu hidhame baala sammuu joonjessu qabattee jirta jedhanii qilinxootti darbataniidha kan isin jettan.
Manneedhaa sun immoo gagubatummoo warra hidhame wajjin tabaabarteeti keessa jirta jedhaniitti karaa quxurii 113 keessa chaarjii itti baasanii ergan.
Warra gubachuu mana hidhaa qilinxoo wajjin hidhata qabu isaantu kana keessa jira jedhan keessatti nama kana maqaasa tarreessanii dhiyeessan jechuudha.
6 kiilootti ja'a dhiyeessaniif qaxaroo isaas hin beeknu kanaan kan sassaabummaa isaas wanti nutti naame jiru nuti hin beeknu isa fitaa beenii micaa isa zuwaayi obboleessa isaan ittiin fichisiise sun beekna nuti.
Tanni horiinarraa fudhate jedhee himate jechuudha.
Isa beekna qaxaroo sun. Qaxaroon sun immoo hannuu qaxarame yoomitti gidaarii bultii shanii har'a jechaadha.
Har'atti jechuudha sadaasa gaafa bultii shanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti.
Gaafa bultii sadii dhiyaataniiti har'atti nuu beellamanii nuti qaxaroosaa har'a dhiyaata jenneetti otoo eegnu gaafa maskaranii ijjisu annisii kan jedhamu mana oolleef gaafa lamaa immoo ganama gaafachuu dhaqne nuti saatii lama.
Micaa keessan gaafachuu deemtan.
Qilinxootti. Gaafachuu seenneet mazagabamne hundumti keenya beekasanni galle armaayee waaqee garaasaa dhukkubeetii mana hospitaalaa dhaqeeraa har'a argachuu hin dandeessanii gaafa maskaramii bultii sadii deebi'aa tokkottaa ganamaan hin jedhan. Deebinee too mana oggaa geenye saatii sagal ta'eeraa yawwalaniit obboleettiin isaa hin jirti. Anittaantee dhalatte dubarri hin jirti yankoo. Saatii sagalitti gaafasuma immoo yawwalaniit armaayee waaqee du'eeraa. Hospitaala dhaqxanii Qubbis Paawuloos meedikaalii kolleejjii Abeet hospitaalan jedhamu dhaqxanii reenfa isaa fudhachuu hin dandeessanii jedhanii dawwalanii micaa kootti manii micaan koonatti dawwalte anis nan naqe dhaqee tanan reenfa isaa hundumaa laalee tanan mataansaa walakkaan sammuunsaa urateera garaansaas baqaqeera dhaqnisaa muduunis dhidhiita'eera bakka reenfa isaa laalee tanan farramee fudhadhee ba'ee.
Qaama isaarra madaan ga'e kun baqaquun kun ta'uun kun yaalii mana kiimiiti moo rukuttaa fakkaata moo waraansa fakkaata moo maal yeroo argitan maal fakkaata?
Inni mataasaa walakkaa urateera rukuchaadha mataansa walakkaa sammuu angooliin sayyuu ol keessaa ba'eera gaddeebisanii faashaadhaan mataasaa xaglaallaa hidhanii nutti kennamanee inni rukuchaadha dhagni isaan dhidhii ta'ee sun rukuchaadha. Ani baalamoo waan ta'uu baadhes akkanatti fakkaatutti immoo garaa isaan baqaqsan sun immoo hospitaala namni tokko oggaa seenee oggaa rafu fayyummaa tokko oggaa ta'e gaa nama tokkooti immoo fayyadamuudhaaf soo hin mirmiriidha ta'uu hin danda'an beeku warruma baalamoowwantu baqaqsee keessaa keessaa fudhate natti fakkaata.
Qaama isaa jifuusaa keessa isaatiif fudhatan jettanii shakkitu?
Maali marammarsiisuu hin dandeenya kana shakkiin qaba laphee isaa onne isaa kana waan keessa jiru natti hin fakkaanne.
Achi booda reeffa fudhattanii galtan moo maal gootan?
Reeffa fudhannee galleetti bushineetti gaafa maskaramii bultii sadii Qubbis Faanu'eel beeta kiristaanii kan jedhamu koosee qaraaniyoodha achitti sagalittan awwaalame.
Eega reeffa fudhattanii booda ilaalchisuu yaallee dhuunfaa keessanitti?
Yaadeen ture akkuma mootummaa biyya keenyatti ajaje tokko malee. Hoo marammarsiisillee fudhatummaa ijaan qabaanneeti kanarra hannaa wayyu waggaa shanis haa ta'u waggaa lamas haa ta'u ajajaan seeraan ispeeshaalistiin addaa karaa seera qabateen nu ajajamee ta'u baasnee ta'u akka marammarsiin mudhee kanan gwaantii qabannee waa tokko otoo hin tuqqiitiin harki keenya dhalli keenya otoo hin tuqqiin sirriitti keessa isaa amma waggaa baay'ee akka taa'u godhee kanan liishoo goosisee kanan awwaala isaa sirriitti miidhagsee kanan awwaalchise.
Dhaggeeffattoota keenyaa abbaa hidhamaa du'ee abbaa armaayee waaqee kataan obbo Waaqee Maammoo waliin gaaffiif deebiin geggeessamne hin xumuramne sagantaa keenya boorii irratti kutaa xumuraa dhiyeessina. Gama biraatiin ramana murtii federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddachi akka afraffaan galmee Nigisti Irgaafaa irratti kanneen himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate himatamtoonni jaha akka ragaa ofirraatti isaa dhiyeeffatan ajaja kennee jira. Hirmaattoonni yookaan immoo himatamtoonni ja'anuu karaa abukaatoo isaanii ragaa galmee abbaan alangaa dhiyeessa irratti mormii dhiyeessaniyyuu abbaan murtii mormicha irra taruudhaan akka himatamtoonni kun sadaasa 12-13 bara 2010 ofirraa tisa yookaan ofirraa faccisa dhiheeffatan ajaja kennee jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.
Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ceena. Ibsaa Ganfuree walleessaaf hedduu galateeffan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Qabsoo Oromoo kabaroota 1960 Jeneraal Waaqoo Guutuun gaggeeffamaa ture keessaa tokko ka ta'an Koloneel Aliyyii Cirrii umrii isaanii waggaa 96 gidduu kana du'aan boqotaniiru. Yeroo sana kanneen waliin turan keessaa tokko Haji Aliyyee Umar biyya Ingilizii irraa jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkas jechuun eegalu.
Jalqabni jabrummaa namni biyyattee natti hammaattee jabaattee namni socho'aa kan durillee gootiin teennan gootee kamaayyii kana ganna kiyya 17 qabsoo 63 sanii dabalame. Anilleen dargaggeessaa wiitu basani inni ammoo naannoo Baalee obosuu Dalloo Mannaa jedhamtu madda walaabu bakka cirri jedhamtu dhalatee achiin hangeetu Harannaa Bulluq achumaan oda Gobeellee Gaayyo gaara Kaalidoo lafa jedhan warri isaaniillee lafa tana turee lafa gaaratti achi dhalatee achi guddatee wiituma qabsoo jalqabamte kan innillee qabsoo jalqabame haalleen kan dargaggeessaa kan yoo si qawwee sanallee fuudhinsa jaalladhu yoosuma walitti dabalamne.
Isaan immoo nama umrii hammamii ta'uuroos.
Akka yoo si san gaafanne ammoo gargaggeessa akkanaati yoo allaaluu nama jaba'aa nama ammallee dhaloonni isaa nama lafee qabu nama dheeraa nama humna qabu nama foon qabu nama ammallee jajjabeenna qabu dargaggeessa akka keenyaa kan yoo si lafa ka'uu miti nama waa taru nama waa qabatu.
Isuma sochii Jeneraal Waaqoo Guutuu faasanii jechuu.
Jeneraal Waaqoo Guutuu biyya Soomaalee deemee qawwee 40 galee. Haqa inni dhufiisinni qawwee 40 saniin galu Haaji Aliyyi Aartiin dura iyyuu shiftaadhaan karaa jira. Cirri jaarraa abbaa isaatti gisa Xaaliyaaniin lafarraa ka'ee waraanni Haayilasillaasee biyya Dalloo saniin lolatti bane. Cirri jaarraa abbisuu nama yoo si hoogganaa karaa Dalloo kanaan gaafas lolee isiin nama hedduun Huseen Waayyuu. Morkee nama jedhanii fi Huseen Gadaa Halluu nama jedhan warra maanguddoo kana jalallee nama guddate maanguddoo kana abbaa isaa walii warra guddate innillee wiituma sanuu nama dargaggeessatti abbaan isaatu nama malkaa Amaaraa bakka jedhanitti warra san Amaaraa fitee innillee nama san jala ture wiituma qawween argamte jedhanii waan kana jedhe murnya tokko ka gabaabaa isaatiinii obosu dha'ee isaa faajii goobatti yuuboo dinnaar waaqo qawwee 40 galee lola guddaa malkaa annat tahe innillee obosu yoo sumaadhee keessaa baasee. Bittinneessee yoo soobarsu qabate nama akkanaati nullaallee yoo soobarsu qabate san itti dabalatu.
Nama attamiiti Koloneel Aliyyii Cirrii isin attamitti ilaaltu?
Nama jaba'a jaayinaa nama murtii tokko qabu nama gabrummaa jibbu asoo qawween 40 suniyyuu biyyi kaasee fuudhin gaafa abbaan isaa loluu ture sanirraa dargaggeessuma fudhatee firra danqaraa keessa akka shiftaa deemu. Duuba jaarsillee yoo inni dhufee amma qawwee ni dhufee dhagaa yoo sitti dhaqee wayita itti dhaqee jaarsi hin gammadee Aliyyeetti dhufu Aliyyee Cirrii jaarratti kurreenumallee qabu nama dargaggeessaa ka qabsoo jaalatu ka humna qabu ka murtii qabu jechuu waan duraanii wal beektuu fi sanuma yoo argate hin gammadee hin taa'anii akka inni biyya Soomaalee deemee qawwee fuudhu waraana kennanii fi biyya Soomaalee ergee jeneraal Waaqoo guutu.
Jeneraal Waaqootu isaan erge?
Jeneraal Waaqootu erge yoo suba biyya baasee isa faa aadaan jiloo weeboo faa gadiba qocaa keessaa korneel hedduu ganaa gadiba of jira duubatti korneel hedduu dhufe laakiin isallee yoo waraana mataatti godhee erge ammoo deebi'u ittiin waraana san fudhatee biyya deebi'e. Weettasaan weettamma inni ergusa Waaqoo guutuu korneela weetta inni dhufe aadaan jiloo faa dhufte duroo Waaqoo faa Mahaammad Balaxee nama jiran tokko faa duraanillee Waaqoo waliin galee warri kulleen amma korneelota kennanii fi lafatti addaan ramadan murnya waraaraa kennanii fi akkasiin naannoo itti lolan naannoo Obarsuu naannoo Masluu naannoo Harannaa naannoo Bidiree naannoo Gannaalessee gara Nageellee Booranaa nama kanatti addaan qooduuf ajaja baasanii Waaqoo jinninaara godhanii birgeedii tokkotti Obarsuu jira akka Oroosuu gaaf duraasiin keessaa baafte waraanni deebi'ee ama waraanni qabatee achiin ramadanii achi jira achitti akkasii korneela godhan.
Namoota yeroo sana dubroo Waaqoo faa jedhaman warra akkasii beektu?
Korneeloonni hedduu duroo Waaqoo jira aadaan jiloo jira korneelii aliyya jira. Korneel Hassan Goobana jira, Korneel Tolee Boruu jira, Korneel Galchuu Goobana jedhanii isa jira, Korneel Hassan Turee jedhanii nama jabaa nama jainaatiin illee lola keessa nurraa wareegamee hin jira. Namni lola sanii nama Korneel Abdullahi Usumaan Guutuu nama kana jira. Joorsoomoo Kormee, Korneel Kadir Waaqoo Shaaqee, Korneeloonni kana jira naannoo addaan jiranii naannoo ramadanii lola wareegamee jira namni hedduun. Kadir Waarii Oofaadha itti aanaa isaatti akka Izuloozaarii yoo jedhan kanatti itti aanaa jaarsatti jaarsa waliin qawwee afurtamaa fuudhee nama naannoo Obarsuusatti achitti wareegamee lolatti maayyillee qawwee dhibaa fuudhanii Korneeloonni hedduullee ni dabalame nama akkasiitti namni keenya nama akkasii addaan jijjiiru siin jedha.
Egaa ammi kun koloneelummaa kana uummatumarraa argatan jechuu?
Darajaa korneelaa namni namaa kennu Waaqoo biyya namaa kenna nama yoo inni waa qabatee lola tokkotti erganii lola san cabsee diina cabsee irraa bahee korneela gadii yoo inni ta'ee ol dallaansiisan yoo inni biyyallee naannoo sanillee biyya bulchee biyya qabate akkasii dallaansiisanii korneelummaa gaafasii mara biyya namaa kenne malee Waaqoo guutullee biyya kennee fi kan mootummaa dhibarraa fidan jiru kaptaana tiniinti saajina akkanuma namaa qoodanii akkanuma namaa kennanii nama lola irratti jabaatee waa qabate akkasiin saniif kennaniif.
Isinoo maal qabdu?
Ani gisee duraa jalqaba gisoomalee dhaqee fanjii kana baradhee deebi'ee dhufee gisee sanii tiniintii na godhanii tiniintii ta'ee gisee achii jedhe fanjii kana akka hamaa hidhaa balfamarra irra deemee fanjii kana hidhaa roophilallee marra hedduu tokkosee batariyaas kanaanillee nitti tokkosee gaaf duraa saajjiinaa maajii tiniintii na godhanii ammoo gaafa mootummaan cabsee silaa amma Hayilasillaasee faa inni harka seenu ani nama Soomaalee cabsee gaafas ammoo darajaa kaptaanummaa qaba. Kaptaanummaa irratti socho'ee waraanni keenya diinni harka seenee gara maraa marsee jennaani jaagamaa keelloo fa'aa korreen dafaraa fa'aa biyya kana erganii nagaa isinii kenninaa biyya miidhanaa biyyi dhumante waan isin keessan isinii goona jedhanii Hayilasillaaseen ergeessanii isaan harka seenee ammoo yoos kennachuu didee isa duraa akkasuma naa kennanii akkasumaan dalaguu ture.
Asirratti Haaji Aliyyee yeroo sana gara Soomaaliyaa kan dhaxxan leenjii argachuuf ture.
Nama achidha kumaraa leenjisanii akka qawwee itti tokko san akka diinii itti tokko san akka waa baratan qawwee akka baratan qawwee baratanii bakka barnootaa geessanii waa waraanni qawumaraa barsiisanii achi qawwee fudhatee gala namni itti galuyyuu akkasiin gala.
Yeroo sana gaa eeyyutu bulcha ture Soomaaliyaa.
Abdirashiidii bulchuu ture dhugiseen duraa qawwee fuudhu addee gisee lammaffaa lola san kennu jirru Abdirashiidii mataa ta'ee. Abdirashiid Aganni qawwee kana waan kennanii kan waan karaa kana deemnu Mahaammad Siyaas qabate mootummaan jaarsi faana harka seentee ganaa ammoo 75 nu warra achitti hafee yoos baratee barnoota alaa fudhatee biyya alaa deemnee fudhanne bakka dhibaa fudhannee yoos ganaa itti deebinee 75 lola guddaa amma gisee dargiisan itti bannee lafa baalee duudaa lafa haga sidaamotiif waan kana duudaa keessaa baafne lola maayii kana gaafas itti deebinee lola duraa ammoo. Ka amma jaarsi faana harka kennatte wayitaa Abdirashiid du'ee Mahaammad Siyaas qabatee gisa sangiseen itti maayyi.
Hajaaliyyee Umar sana booda gaa'ega dulli hundumtuu dhume wal argitaniittu.
Hajaaliyyee cirrii waliin turra haga kanayyuu walumaan deemnaa waliin jirraa lola kana waliin jirraa lola odaa lola biddiimoo lola hangeetuu lola bubbee lola kana armaanii lola qararri'i. Lola arroojii ka madda walaabu ka jiloo kana maraa waliin jirraa waliin lolaa ajaja'a in beekaa guyyaa rabbii waliin dhufna walumaan lola illee seennaa odaa tokko illee waliin seennee lola hedduu waliin seennee walumaan deemna wal beekna haga illaa inni guyyaa amma dheengadda amma chaaktarii keessa ba'an an guyyaa sanatti ala biraa bahe bidire galee bidire taa'ee nama jaarsaati yoo si akkasuma irra turte jechuudha.
Koloneel Aliyyee Cirrii amma sadhuma kana dhukkubsataa turan isin beektu turtanii?
kan dhukkubsateen beeka. Akka biyyaa gaafa darbii galee katamaa waldawalaa burraa ati kiiloomitirii 20 akkana jirtu, 30 jirtu achi qubata. Achuma galee, achuma ture, achuma katamaa bifiree kama inni qubatutti achi dhukkubsata. Lubbuu bakkuma warra isaa qabdi diree sanitti achi lubbuu dhabe.
Amma singaa dhaloota duraan tureedha. Har'a immoo yeroo ta'essanii dhaloota har'aa ilaaltan maal jettu Hajaalii Umar?
Dargaggeessa gaafas gisee jalaa qabne. Dargaggeessa yoo qawwee fuudhee warra maanguddoo qawwee fuudhee waliin kaane dargaggeessi har'aa nurra jenna jedha. Maaliifi nu qawwee lollaa dargaggeessi har'aa ka qawwee hin qabne dhaga'aaf dulla'aan. Dhugaafas batiraa sana firra aanu kan ka qawwee firra aan dura dhaabatee lola nurra jenna. Rabbi kaasee rabbi garaa jabeessee rabbi jahinumaa kenneefi kuni taarii kan argamini jedha taarii ka jaba'a gabrummaa hiddaan buqqifna yoo dadhabnille ilmatti guddifna hin arwaaqoo guutuu jedhe san jabaadha'a iyyaan cabina isaa rabbi jannata haa kennu ummata oromoillee rabbi safrii haa kennu rabbi haa jabeessu bilisummaatti rabbi wanti nu haa fidu ummata keenya maraa jennaan.
Sirna awwaalcha koloneel Aliyyii Cirrii kan har'a gaggeeffame irratti kanneen argaman keessaa tokko eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate akkas nuun jedheera.
Awwaalli isaaniitis madda olaanoo iddoo seena qabeessa iddoo burqaa oromootaa ta'etti gaggeeffame. Keessumatti iyyuu aangawoonni mootummaa olaanoonis akkasuma immoo kantiibaa magaalaa Shashamanneetii fi keessummoonni boojinaalee Oromiyaa guutuu irraa bitatanitti argamanii kan sirna awwaalaa kan gaggeessanii akkasumas ammoo uummanni keenya kan buqqa'ees naannoo kan jira. Buqqaatota kanaa fi tarkaaffii keessumatti iyyuu hojjettoonni baankii daldalaa Oromiyaa Internaashinaalii fi baankii daldalaa Itoophiyaa kan jiranii fi awwaala irratti ammoo wanti adda nama taasisu tokkummaa Oromoo uummanni miira siyaayina qabuun goota isaanii kan gaggeessan keessumatti iyyuu iddoo jeneraal Waaqoo Guutuu itti awwaalaman biratti aananii kan awwaalaman ta'uusaati. Manguddoota naannoo irraa akkatti dhageenyetti umriin isaanii haga lubbuun boqotanitti waggaa 96. Haadha manaa 4 akkasuma ammoo ijoollee 25 kan horataniifi ijoolleen isaaniifis naannoo godina Baalee kanneen keessa kan jiraniifi iddoolee garaagaraa kan jiran ta'uusaati. Artistoonni Oromoo hedduun isaanii kan achitti argaman ta'u keessumatti iyyuu Hacaaluu Hundeessaa sirna awwaalcha kanarratti kan gaggeessaa taas ta'uusaati. Koloneel Aliyyii Cirriin iddooma dhaloota isaatiis hospitaala madda olaanootitti yaalamaa turanii naannoo magaalaa Gidiriitti. Wallaansa fayyaa yeroo adda addaatti taasifamaa ture keessumatti iyyuu abbootii qabeenyaa Dinqoo Dariyaasaa fi artistootaan yaa'ni jajjabeessaan godhamaa fi ture Koloneel Aliyyii Cirrii Adaamas yaalaaf achi turanii akka fooyyaan fooyyaanii ergasii ammoo dhuma dhaloota isaanii hospitaala madda olaanootitti kan boqotan ta'uusaati. Haasas akkuma jaan arginu reefi isaaniillee kallattimaan magaalaa Gidirii irraa ka'ee gara iddoo lafa seenaa qabee madda olaanoo kan deeme ta'uusaati.
Kanneen yaada isaanii nuu kennan galateeffachaa firaaf maatii Koloneel Aliyyii Cirrii maraan jajjabina hawwina jechaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallanne gammadaati.
Hajaalaan qophiteen fidachuun jiratti mataa oduu irra deebi'anitti ministeri hajaalaa Ameerikaa Reeks Tiillersan torbaan kan keessa ministeroota hajaalaa Ameerikaa Afrikaa jechuun kiyyaa 37 bulchoota waldaa Afrikaa gargaraa Waashingtan DC'tti yaamee waan hedduurratti mari'achuuf deemuu jiran. Koreen Senatii Ameerikaa abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Session filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessa Raashiyaan Sentimon Seent jedhan hin seenne jedhan ammallee irra deebi'anii qorachuu jiranii dhugaa beeku kadhoos hin qabu jechuun mormate. Koreen Senatii hajaalaa Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa biyyi tokko nukleera waraanaatiin aasisuuf ajajuu danda'amoo hin danda'u jedhanii waan gan 40 keessatti mari'atanii hin beekne arda mariitti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa imaltuu guyyaa 12 biyya Eeshiyaatti dabre dhaqe fixate kordhuma irratti ammoo hirmaanne korkaana ministeera hajaalaa Ameerikaa itti erge. Iraaniin lafti itti chochootee nama 5,000 caalirraa fixitaan akka pirezidaantiin isaanii Ruhaaniin jedhutti biyyitan jajjabeessuuf waan hedduun irra deebi'anii hojjechuuf jiran. Mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sanbataaf dilbata sagantaa keenya torbanii naayil saat irratti sa'aatii idilee irratti waan irra deebinuuf nu hordofa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kuma kuda shanif ibba shanif sadde tamarat kuma kuda shanif ibba jaaf soddomaf kuma kuda shanif ibba torbarat meter bandi digdami lama yokan kilohertz kuma kuda sadif ibba saddetif jaa tamarat takasumas meter bandi digdami shan yokan kilohertz kuma kuda tokof ibba torbaf digdam kuma kuda lamaf ibba tokof kudanif kuma kuda lamaf ibba tokof afur tamarat witata hanga jimaatat qoppi afan oromoti indabarso sirat rawota qoppi boritin walit debina nagat bula amma saganta afan amaratu tefufa.